Τρίτο μας ημίωρο και θέλουμε πραγματικά να δούμε κάποια παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Και αυτό που πάει πιο πολύ στην καρδιά μου, ενδεικτικό, χαρακτηριστικό του όλου θέματος, είναι ο Ισάφ. Και δεν ξέρω, έτσι, Δημήτρη, αν ήθελες να μας πεις δύο λόγια για τον Ισάφ. Είναι στη σελίδα 23 και στο ΚΕ κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου νομίζω μία πρότασή του τα λέει όλα και περιγράφει ακριβώς το εν λόγω θέμα το οποίο αναλύουμε σήμερα.
Η πρόταση αυτή είναι το 32ο εδάφιο, Δημήτρη, που αποκρίνεται το Ισάφ, λέει: «Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια». Είναι μια κατάσταση στην οποία είναι τα δύο αδέρφια, ο Ιακώβ και ο Ισάφ. Ο Ισάφ έχει πάει στο χωράφι, έχει κυνηγήσει και γυρνάει αποκαμωμένος στον αδερφό του, τον Ιακώβ. Το βλέπει εκείνη την ώρα να έχει μαγειρέψει το φαγητό. Ξεχνάει τις έννοιες που τις οποίες αναφέραμε πιο πριν, της εγκράτειας, της υπομονής, και ανταποκρίνεται, αν μου επιτρέπετε την παρομοίωση, στο δικό του μαρσμάλο κατευθείαν τρώγοντάς το. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πούλησε τα πρωτοτόκια του, πούλησε την ευλογία του για ένα πιάτο φαγητό. Και αν το βάλουμε σε αναλογία με τα σημερινά, τα οποία αναφέραμε, και με τα σημερινά παραδείγματα, είναι πολλές φορές την ευλογία την οποία μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, και μιλήσαμε πιο πριν, τις επαγγελίες τις οποίες μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, πολλές φορές για χάρη μιας απόλαυσης, για χάρη μιας σωματικής ανάγκης, τις πετάμε μακριά. Ζητάει ο Θεός σήμερα από τον νέο, από τον άνθρωπο, να μείνει καθαρός. Ανέφερες, Δημήτρη, πιο πριν για τον γάμο, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ζητάει ο Θεός να μην συμμετέχουμε στα πράγματα τα οποία κάνει ο κόσμος, αλλά πολλές φορές μέσα από την παρορμητικότητά μας, μέσα από το ένστικτό μας, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αγνοούμε τις ευλογίες τις οποίες μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, τόσο σε αυτή τη ζωή όσο και στη μέλουσα ζωή, και εμείς θέλουμε να απολαύσουμε αυτό το οποίο μας δίνει αυτός ο κόσμος. Συμπεριφερόμαστε πολλές φορές, ενώ βρισκόμαστε, Δημήτρη και Ανέστη, μέσα στον πνευματικό παράδεισο. Μπορεί να ζούμε βέβαια σε αυτή τη ζωή στις δυσκολίες, αλλά ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στον πνευματικό παράδεισο στις ευλογίες. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι όπως όταν ο Όφης θα μας προσφέρει, έτσι, την δυνατότητα να τα γνωρίσουμε όλα, να τα μάθουμε όλα, ή όπως εδώ πέρα βλέπει το πιάτο του φαγητού ο Ισάφ, συμπεριφερόμαστε και εμείς με το ίδιο τρόπο. Αυτό το οποίο μας καλεί ο Θεός όμως, μέσα από αυτό το παράδειγμα, Δημήτρη, να μην χάσουμε την ευλογία την οποία μας έχει υποσχεθεί, και την ουράνια πατρίδα την οποία μας έχει υποσχεθεί, όπως μίλησε και με τους ήρωες της πίστεως.
Υπάρχει ένας μηχανισμός που λέγεται τύψεις. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πάρα πολύ ενοχικά και ούτε αυτό το άκρο είναι σωστό, αλλά όλο αυτό δια της συνειδήσεως είναι ένα πολύ ωραίο τεστ να το εξετάσουμε πριν κάνουμε κάτι. Αν ο Ισάφ σκεφτόταν και έλεγε: «Έχω δύο δρόμους τώρα. Να κάνω λίγο υπομονή, μία-δύο ώρες, τόσο θα κάνω». Δεν ήταν φτωχός και δεν είχε να φάει. Είχε άφθονο φαγητό, αλλά έπρεπε να μπει στη διαδικασία να το μαγειρέψει. Γιατί είχε κυνηγήσει, είχε ένα ζώο. Αυτό τώρα έχει μια διαδικασία να το γδάρει, να το ψήσει, να το φάει. Θα έπαιρνε τρεις ώρες, εγώ λέω. Ωραία. Άρα έχεις τώρα μία αναβολή της μισθαποδοσίας, τρεις ώρες. Και από την άλλη έχεις μια άμεση απόλαυση. Και αυτό ήταν και φακή. Και θα έπρεπε κάποιος να μπει στη διαδικασία να πει: «Αν επιλέξω ένα από τους δύο δρόμους, μετά θα έχω τύψεις». Η τύψη είναι πολύ σημαντικό. Να πω ένα παράδειγμα. Έχω μπροστά μου τώρα δύο δρόμους. Να γονατίσω να προσευχηθώ ή να περάσω μία ώρα στο κινητό. Ας με σκεφτώ μετά από μία ώρα, όσο απόλαυση και να μου προσφέρει το ένα ή το άλλο, με ποιο δρόμο μετά δεν θα έχω τύψεις. Και τώρα είναι σίγουρο ότι θα πω, δεν υπάρχει περίπτωση να προσευχηθείς και να πεις: «Πω, πω, έχασα το χρόνο μου, μία ώρα θα μπορούσα να δω αυτό». Με το διάβασμα. Έχεις δύο δρόμους να είναι μπροστά σου. Έχεις να διαβάσεις για τα μαθήματά σου αύριο, για τη σχολή σου, να παραδώσεις μια εργασία αύριο, είναι ακόμα νωρίς, να την κάνω, και από την άλλη να πάω να παίξω, να πάω μια βόλτα. Τι από τα δύο αν επιλέξω μετά δεν θα έχω τύψεις? Επέλεξε αυτό το οποίο δεν θα έχεις. Και τι ωραία που σε οδηγεί ο Θεός, αλλά εμείς προσπαθούμε να το πνίξουμε. Θέλω το τώρα. Και είναι φοβερό, γιατί όσο δυνατό είναι το τώρα, τόσο κενό σε αφήνει μετά. Όσο ισχυρή είναι η αίσθηση ότι αν αυτό το κατακτήσω και το απολαύσω τώρα, θα είμαι τέλεια, θα είμαι ο πιο υπέροχος, ευτυχισμένος άνθρωπος. Την ώρα ακριβώς που δάγκωσες τον καρπό Εύα, την ώρα ακριβώς που έφαγες τη φακή Ισάφ, την ώρα που Αμνών, ένα άλλο παράδειγμα, ικανοποίησε αρχική επιθυμία, ακριβώς εκείνη την ώρα είναι που χάθηκε, που έσκασε, εκεί που όλο αυτό τελικά η φούσκα που νόμιζες θα γεμίσει το κενό σου και την αίσθησή σου, χάθηκε. Και εκεί ακριβώς κρύβεται και είναι φοβερό αυτό το μυστικό, για το πώς το κινητό τηλέφωνο και η χρήση του καθυλώνει τους νέους ιδιαίτερα. Γιατί τι γίνεται τώρα, κοιτάξτε τη διαδικασία. Θέλω να περάσω λίγη ώρα με κάτι. Ωραία, καλό είναι, δεν είναι κακό προφανώς, και η χρήση του κινητού, ακόμα και κάτι να δεις, ευχάριστο κλπ. Μια χαρά είναι. Το θέμα είναι το παραπάνω. Τι γίνεται τώρα, αρχίζει και περνάει η ώρα και μέσα αρχίζει και φωνάει η συνείδηση και σου λέει: σταμάτα το, έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Σταμάτα το. Εκεί ακριβώς λοιπόν με το που το κλείνεις, αισθάνεσαι το κενό. Το κενό της ενοχής ότι έχασα χρόνο και ότι αυτό το κενό πρέπει τώρα κάπως να το καλύψω. Και τι κάνεις, ξανανοίγεις. Ξανανοίγεις το κινητό, ξαναπάς στο ερέθισμα εκείνο το οποίο βίωσες. Προσέξτε, βίωσες πριν από λίγο ότι δεν σε γέμισε. Αλλά επειδή προσφέρει άμεση απόλαυση, ξανατρέχεις εκεί. Και το ίδιο είναι όλοι οι θυσμοί. Είτε αυτό λέγεται τσιγάρο, είτε αυτό λέγεται αλκοόλ, είτε αυτό λέγεται θυσμός στη σεξουαλική δραστηριότητα, είτε αυτό λέγεται στη βόλτα, είτε αυτό δεν ξέρω οπουδήποτε. Εκεί οδηγεί άμεση ευχαρίστηση στο να το επαναλαμβάνεις, ενώ ξέρεις ότι μετά έχει ενοχές, εν τούτης έχεις μάθει πια μόνο από αυτό να παίρνεις προσωρινή απόλαυση. Και τι κάνεις τελικά, όλη την ημέρα ζεις σε μια διαρκή απόλαυση, γιατί με το που τη σταματάς έρχονται ενοχές και θλίψη. Και αντί να σταματήσεις και να στρέψεις στο Θεό και να ξανανοικοδομήσεις, ζεις μια ατέλειωτη ζωή ματαιωμένων επιδιώξεων και πρόσχερης αμαρτίας και απόλαυσης.
Ξέρεις Δημήτρη, με συγχωρείς, αυτό καμιά φορά είναι κάτι το οποίο το λέμε και στους ανθρώπους όσον αφορά το φαγητό. Δεν λέμε εδώ πέρα για τη φακή, μιλάμε γενικά. Δηλαδή θα βάλει μπροστά κάποιος να φάει, θα με συγχωρέσετε για το παράδειγμα, 2 σουβλάκια ή 7 κομμάτια πίτσα. Και του λέμε πολλές φορές, ωραία, θα τα φας. Σκέψου 5 λεπτά μετά τον εαυτό σου. Θα έχει φουσκώσει το στομάχι σου, θα θέλεις να πάρεις ένα χάπι για να μπορέσεις, ας πούμε, να χωνέψεις. Θα λες, τι τα έφαγα, δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ σήμερα το βράδυ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, βάζει τον άνθρωπο στη διαδικασία γενικώς να σκεφτεί το μετά. Και αν θέλεις, αυτό το οποίο βλέπω στα πνευματικά είναι δύο οδοί. Το ένα είναι η οδός της κακουχίας και το άλλο είναι η οδός της πρόσκαιρης απόλαυσης αμαρτίας, έτσι όπως μας διάβασες για τον Μωυσή στην επιστολή προς Εβραίους. Καμιά φορά μας φαίνεται ότι προσωρινά υφιστάμεθα έτσι μια κακουχία, ότι δυσκολευόμαστε, ότι θα πρέπει να ταλαιπωρήσουμε το σώμα, γιατί είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να ταλαιπωρήσω λίγο το σώμα, τις αρθρώσεις μου, να γονατίσω. Αν και παίρνουμε το μαξιλαράκι περισσότερο, δεν γονατίζουμε στο τσιμέντο, να καθίσω έτσι, να κλείσω τα μάτια μου, να σταματήσω τους περισπασμούς και να προσευχηθώ. Ενώ το άλλο θα ικανοποιήσει τα μάτια μου, θα δω κάτι, θα με χαλαρώσει και πολλές φορές δεν θα καταλάβω πότε πέρασε και μία ώρα. Στην πράξη όμως, το είπε ο Ανέστης πιο πριν, η μία ώρα η οποία θα έχει περάσει στην παρουσία του Θεού, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα μας ικανοποιεί πολύ περισσότερο από τη μία ώρα η οποία έχει περάσει στα υπόλοιπα πράγματα. Και αυτό το οποίο είπες Δημήτρη, ξέχωρα από τις τύψεις, είναι θα πρέπει να δούμε τι κέρδος θα μας αφήσει η δραστηριότητά μας. Θα μας αφήσει το ένα κέρδος το οποίο αφορά την αιώνια ζωή και θα μας ακολουθεί πάντα, το άλλο εκτός του ότι δεν θα μας αφήσει κέρδος, θα μας αφήσει και ζημία.
Αμήν. Και υπάρχει βέβαια και η ιστορία η πολύ γνωστή στο βιβλίο της Εξόδου με το χρυσό μοσχάρι, το οποίο έφτιαξαν οι Ισραηλίτες ακριβώς επειδή δεν περίμεναν, κουράστηκαν να περιμένουν το Μωυσή να κατέβει από το όρος. Ο Κύριος τον είχε καλέσει επάνω στην κορυφή του όρους Σινά να του δώσει τον νόμο και διάφορες άλλες διατάξεις. Και βέβαια ήταν αυτό κάτι το οποίο απαιτούσε κάποιες μέρες να μείνει επάνω ο Μωυσής. Οι Ισραηλίτες μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν δει το χέρι του Θεού, τι να πω, υπερθαυμαστό, το πώς τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τις πληγές που έριξε, την Ερυθρά θάλασσα που άνοιξε, και βγήκαν χωρίς να πολεμήσουν και νίκησε το στρατό του Φαραώ, και μέσα στην έρημο επί δύο και πλέον μήνες τους έτρεφε ο Θεός με το μάνα, τους έδινε νερό, και τώρα που έρχεται μια κρίσιμη στιγμή που θα πρέπει λίγο να περιμένουν, λένε το εξής στο λάμδα β' κεφάλαιο της Εξόδου: «Ειδών ο λαός ότι ευράδυνε ο Μωυσής να καταβεί από του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Ααρών και έλεγον προς αυτόν, σηκώθητη κάμε εις ημάς θεούς, ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής ο άνθρωπος ως της εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμεν τι απέγινεν αυτός». Πέρασαν λίγες μέρες, δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Είχαμε συνηθίσει στα όπα-όπα μας είχε ο Θεός, αμέσως ενεργούσε, αμέσως γινόταν το ένα, αμέσως το άλλο, ρωτάγαμε τον Μωυσή, απαντούσε. Και τώρα που καθυστερεί και πρέπει να περιμένουν, όχι απλά παραπονιούνται, αλλά ζητάνε και να φύγουν από τον αληθινό Θεό και να πάνε στα είδωλα. Απίστευτο. Μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχαν παραπονηθεί και ο Θεός είχε ανταποκριθεί στα αιτήματά τους και τους είχε παραβλέψει τα παράπονα, τους είχε βοηθήσει. Αλλά εδώ με το χρυσό μοσχάρι, που είναι η πρώτη φορά που πέφτουν στην ειδωλολατρία, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται με κρίσεις απέναντι στο λαό Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα. Λέει, ταύτα γη έγιναν, λέει, παραδείγματα ημών, λέει ο Παύλος. Δεν είναι μόνο την εποχή της Παλαιάς Διθήκης, για να μην είμαστε επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Αυτή η ανυπομονησία τους ότι άντε πότε θα έρθει ο Μωυσής, τους οδήγησε στο να πέσουν στην αμαρτία και στην ειδωλολατρία. Τόσο πολύ θόλωσε το μυαλό τους, τόσο πολύ ήταν η ανάγκη για την άμεση ικανοποίηση, τόσο πολύ εκνευρίστηκαν που άλλα είχαν στο νου τους, όπως διάβασε πριν Δημήτρη, ότι εκνευρίζεται, λέει, κάποιος να αλλάζει τα σχέδιά του. Και πολλές φορές ο Θεός έχει σχέδια για εμάς στη ζωή μας και έρχονται τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα θέλαμε. Λέμε, Κύριε, θα ήθελα αυτό, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Ή εκνευριζόμαστε και λέμε, τι κάνεις, Κύριε, τώρα, τι είναι αυτά τώρα που επέτρεψες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και ολογκρινιάζουμε. Ας το προσέξουμε με τη χάρη του Θεού, ας μείνουμε ταπεινοί ενώπιον του Κυρίου. Ο δε Πέτρος, στην πρώτη του επιστολή, και με αυτό θα κλείσω, λέει το εξής πολύ σημαντικό στο πρώτο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο. Λέει, αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε. Πρώτη Πέτρου επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο, το ξαναδιαβάζω. Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας. Δηλαδή, σαν να σου λέει ο Λόγος Θεού, βάλε το μυαλό σου σε μια τάξη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά λέει, εγκρατεύεστε. Ο Βάμβας το μεταφράζει, εγκρατεύεστε. Πολύ επιτυχημένη μετάφραση. Το κείμενο όμως λέει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Νύφοντες, με ήττα. Mm-hmm. Ο νύφων, από εκεί βγαίνει και το νυφάλιος, είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρό μυαλό, έχει ψυχραιμία, είναι ήρεμος και μπορεί να συγκρατεί τον εαυτό του. Και ο Κύριος μας καλεί σε μια τέτοια κατάσταση να είμαστε, περιμένοντας τον Χριστό να έρθει. Γιατί αυτό λέει, ότι εγκρατεύεστε, νύφοντες, έχετε τελεία ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να έχει σωστή πληροφόρηση στο νου του, και η πληροφόρηση έρχεται από το Λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Ποιος είναι ο στόχος του, με ποιο πρόσωπο διαπραγματεύεται τον ίδιο το Θεό, πώς πρέπει να ζει. Είναι βέβαιος για αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα θεωρεί υπερβολές, οπότε είναι εύκολο να δελεαστεί από κάτι άλλο και να πέσει στην πρόσκαιρη απόλαυση. Ο Λουκάς λέει να γνωρίσει, λέει, τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθηκες. Και γι' αυτό επιμένουμε και άλλη μια φορά να πούμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Κάτι το οποίο ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα σαν χριστιανούς μας αποσπάει πάρα πολύ από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Το να δω κάτι στο κινητό, το να ψάξω κάτι που μου ήρθε στο μυαλό, το να σκεφτώ κάτι θέλω να αγοράσω, να μπω να δω πόσο κάνει, να ψάξω στα e-shop και σε αυτά όλα και οτιδήποτε άλλο, και αφήνω το Λόγο του Θεού, μετά σε λίγο θα διαβάσω. Και δεν διαβάζω καθόλου. Και περνάω όλη μέρα και δεν έχω ανοίξει τη γραφή μου. Και έτσι, μη ανοίγοντας τη γραφή μου, ούτε πληροφορία έχω, ούτε το μυαλό μου έχει καθαρίσει, ούτε καταλαβαίνω τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Και μετά, όταν δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλω, όταν δεν απαντάει ο Κύριος, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς επειδή δεν έχω σωστή πληροφόρηση ή κατανόηση. Αν όμως, με τη χάρη του Θεού, μπούμε σε έναν αγώνα, σε μια προσπάθεια. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν θέλω, αδελφέ, λέει, να πιεστώ, να μου βγει να προσευχηθώ, να μου βγει να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Πράγματι, η σχέση μας με τον Κύριο μας οδηγεί στο να επιθυμούμε και να προσευχηθούμε και να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δείχνει ότι αυτό είναι και ένας αγώνας. Δεν λέει τυχαία ο Παύλος, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήποτε εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Ο ίδιος αισθάνεται ότι μπορεί να βρεθεί σε ένα κίνδυνο. Να μην είναι αγωνιζόμενος και να πρέπει να βάλει τον εαυτό του με το ζόρι, θα λέγαμε, κάποιες φορές για λίγο σε αυτές τις σωστές ράγες, για να μην εκτροχιαστεί το τρένο. Και σε άλλο σημείο ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, γύμναζε σε αυτόν εις την Ευσέβεια. Άρα λοιπόν η χριστιανική ζωή, γιατί πολλές φορές το λέμε, ξέρω εγώ, ίσως θέλοντας να πούμε στους νέους ότι μην ανησυχείτε, δεν θα ζοριστείτε, δεν θα δυσκολευτείτε, αλλά όμως η χριστιανική ζωή είναι άσκηση, είναι αγώνας. Αλλά μπαίνοντας σε αυτόν τον αγώνα, ο άνθρωπος δυναμώνει, ευλογείται, γυμνάζεται και έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Τις οσφίες της διανοίας δεμένες και αυτή την υφαλιότητα να ξέρει ποιος είναι, τι κάνει, ποιος είναι ο στόχος του, τον οδηγεί ο Κύριος και πάνω απ' όλα ότι περιμένει τον Κύριο και αυτός είναι ο απότερος σκοπός να έρθει να τον παραλάβει.
Και ήθελα να κάνω μια συσχέτιση. Αυτόν που στην αρχή είπαμε στο πείραμα τα τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες παιδιών και αντιδράσεων με τις αντίστοιχες χριστιανικές ή όχι χριστιανικές αντιδράσεις. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι το παιδί το οποίο πραγματικά με πολύ μεγάλη έτσι, δύναμη εσωτερική και χωρίς να χάνει το στόχο του δεν αποσπάστηκε από το ζαχαρωτό που έχει μπροστά του και με πολύ μεγάλη καρτερικότητα και στα όρια της απάθειας περίμενε να απολαύσει την ανταμοιβή. Και αυτός είναι ο υγιής χριστιανός και είναι η μόνη υγιής κατηγορία. Είναι ο χριστιανός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού με πλήρη εσωτερική βεβαίωση ότι αυτός που μου έχει υποσχεθεί τη μισθαποδοσία είναι πιστός και θα μου δώσει και τη δύναμη. Οι άλλες τρεις κατηγορίες για διαφορετικό λόγο η καθεμία έχουν πρόβλημα, πάσχουν. Η δεύτερη κατηγορία ποια είναι? Είναι ο χριστιανός, είναι το παιδί το οποίο δεν έφαγε, δεν ενέδωσε, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ γι' αυτό. Και είναι ο χριστιανός ο οποίος όλη τη ζωή πάσχει πολύ για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αγωνίζεται. Ναι, δεν πέφτει στην πορνεία, αλλά αγωνίζεται. Κλείνει τα μάτια του, κόβει τα καλώδια στο ίντερνετ, κάνει έτσι ακραίες καταστάσεις. Είτε αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Να πάω στην προσευχή. Ναι, δεν θέλω, αλλά θα ξαναγκάσω τον εαυτό μου. Θα ξαναγκάσω τον εαυτό μου να πάω στην εκκλησία. Και τελικά όλη τη ζωή, αντί να είναι μια πηγαιότητα, μια χαρά, μια έλξη επιθυμίας προς το πρόσωπο του Θεού, είναι μια πίεση. Γιατί ξέρει ποιο είναι δια της λογικής το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να χάσει την αιώνια ζωή και από φόβο με πάει και στην κόλαση κάνει έστω φαινομενικά το θέλημα του Θεού. Η τρίτη κατηγορία πραγματικά είναι ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι η κατηγορία των παιδιών τα οποία απόλαυσαν τόσο ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί και χάσουν τη μισθαποδοσία. Είναι οι χριστιανοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν τόσο από την αμαρτία ώστε να μην τις στερηθούν μεν αλλά να μην χάσουν και τον Χριστό δε. Και είναι οι χριστιανοί που θα ακούσει την ερώτηση, αδερφέ, ποιο είναι το όριο, πότε το να κοιτάω πονηρά είναι αμαρτία, μέχρι πότε το να μην προσεύχομαι είναι αμαρτία, μέχρι, αδερφέ, αυτό είναι αμαρτία? Και προσπαθούν να φάνε τόσο από το ζαχαρωτό, ώστε ναι με να το απολαύσουν, ναι με να μην χάσουν και το δεύτερο ζαχαρωτό. Και υπάρχει και τέταρτη κατηγορία βέβαια των παρεδομένων πια, των αποστατημένων, των χλιαρών, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, χριστιανών, οι οποίοι ενδίδουν κατευθείαν στα πάθη. Ξέρουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ξέρουν ότι υπάρχει μεσταποδοσία, αλλά δεν έχουν καμία δύναμη να αντισταθούν στο πάθος και κατευθείαν πέφτουν σε αυτό. Και πρέπει να προσέξουμε σήμερα να δούμε πού συγκαταλεγόμαστε, γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει και μπορεί να μας δώσει τη δύναμη, γιατί έχει δώσει όχι μόνο το στόχο, αλλά και τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι τα μέσα της Αγίας Χάριτος.
Στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να τονίσουμε τη δύναμη την οποία δίνει στο χριστιανό το Πνεύμα του Άγιο.
Αμήν. Αμήν.
Έτσι, στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε στο χαρακτηριστικά στο 14ο κεφάλαιο, όταν μιλάει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, λέει: «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Όποιος χρειάζεται οδηγό μέσα στη ζωή του, όποιος νομίζει ότι η πίστη του δεν φτάνει αρκετά για να δει τα μη βλεπόμενα, χρειάζεται την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μιλάμε μόνο για το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, είναι κάτι το οποίο επακολουθεί μετά, είναι η οδηγία του Αγίου Πνεύματος, και αν θέλεις να σε κατευθύνει μέσα στη ζωή σου και να είσαι στην πρώτη κατηγορία, όπως είπε ο Δημήτρης. Μου θυμίζουν λίγο αυτές τις τέσσερις κατηγορίες στην παραβολή του Σπορέα, Δημήτρη, χωρίς βέβαια να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχή, αλλά θέλουμε να ανήκουμε σε εκείνη την κατηγορία η οποία είναι καρποφόρα. Και αυτό γίνεται μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε με έναν επίλογο πάνω στο πείραμα το οποίο εξετάζουμε.